Blaðsíða 86. Heimabyggðin. Heimabyggð er umhverfið sem er okkur næst. Byggðin þar sem við eigum heima. Önnur orð eru til þetta nánasta umhverfi okkar eins og til dæmis heimahagar, átthagar, sveit og jafnvel hérað, en það nær kannski yfir stærra svæði. Gaman og gagnlegt er að skoða hvernig heimabyggðin þín var í gamla daga, læra sögunar. Til að sjá hvað hefur breyst er fróðlegt að bera það saman við heimabyggð þína í dag. Gagnlegt er að fara í vettvangsferðir svæðið og svo getur verið skemmtilegt að velta því fyrir sér hvernig heimabyggðin verður í framtíðinni.